Eiropas komisijas paplašināšanās komisārs Štefans Fīle šajā nedēļā nācis klajā ar 2013. Gada Eiropas kaimiņu politikas paketi. Tajā iekļauts Eiropas komisijas un augstās pārstāvis ārlietās atzinums, kā arī progresa ziņojums par 12 Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Galvenā uzmanība ziņojumā pievērsta tam, kā Austrumpartnerības dalībvalsts un Vidusjūras reģiona kaimiņi ievieš dzīvē pagājušā gadā izvirzītās rekomendācijas. Kā atzinis Štefans Fīle, kaimiņu politika ir ļoti nozīmīga, jo Eiropas Savienība nedrīkst tā vienkārši ignorēt blakus notiekošo. Pēc komisāra vārdiem kopumā par spīti politiskajai nestabilitātei un sarežģītajiem sociāli-ekonomiskajiem jautājumiem daudzās no sadarbības sfērām ir novērot ievērojami sasniegumi. Īpaši tas attiecināms uz Eiropas Savienības dienvidu kaimiņiem.
In the South. We see a mixed picture of progress and transition.
Dienvidos mēs pārējā uz demokrātiju redzam diezgan dažādu situāciju. Demokrātiskas vēlēšanas tika sarīkotas Ēģiptē, Lībijā, Alžīrijā un Jordānijā. Un dažās no tām tika izveidotas Eiropas Savienības novērotāju misijas. Taču dažās valstīs pastāv bažas par pulcēšanās brīvību, izteiksmes un preses brīvību, kā arī sieviešu tiesībām. Konstitucionālās reformas liekas ļoti lēnas un joprojām ir aktuāls jautājums par garantijām universālo cilvēktiesību aizsargāšanai.
Diezgan pārsteidzoši secinājumi jaunākajā ziņojumā atrodam par Austrumpartnerības dalībvalstīm. Šo valstu grupā par ilgstošu līderi tika uzskatīta Ukraina, kura ir vistuvāk asociācijas līguma un visaptveroša brīvās tirzniecības līguma noslēgšanai ar Eiropas Savienību. Taču tagad daudz aktīvākas un veiksmīgākas Eiropas rekomendāciju izpildīšanā ir izrādījušās Moldova un Grūzija. Turpina Štefans Fīle.
Moldova, Georgia and Armenia continued democratic reforms and held
Moldova, Grūzija un Armēnija turpina savas demokrātiskās reformas un ir sarīkojušas vēlēšanas, kas kopumā ir atbildušas visiem starptautiskajiem standartiem. Ukrainas parlamenta vēlēšanās aina gan bija nedaudz atšķirīga, tika novēroti vairāki trūkumi un atkāpšanās no iepriekš sniegtajiem standartiem. Azerbaidžānai ir nepieciešami arī turpmāki centieni, lai sasniegtu savas demokratizēšanas saistības.
Its democratization commitments.
Runājot par Ukrainu, Eiropas komisija atkārtot pieprasījusi pēc iespējas ātrāk vērsties pret politiski motivētājiem tiesas procesiem, aicina nodibināt uzticamu vēlēšanu sistēmu un novērst tās nepilnības, kas tika konstatēts pagājušā oktobra parlamenta vēlēšanās. Tāpat nepieciešams pastiprināt cīņu pret korupciju un novērst nepilnības tieslietu sistēmā. Vienlaicīgi Štefans Fīle norādījis, ka pārejas process visās kaimiņu valstīs ir ilgs un sarežģīts, bet tā laikā ir nepieciešams ievērot divus galvenos Eiropas Savienības kaimiņu politikas pamatprincipus – vairāk par vairāk un lielāks atbalsts par aktīvu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos. Pēc komisāra vārdiem, novembrī gaidāmais Viļņas samits būs nozīmīgs pavērsiena punkts, īpaši Eiropas austrumu kaimiņiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.